Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 16-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'zining birinchi xorijiy safarini Tokiodan boshladi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, AQSh qo'shinlarining navbatdagi havo zarbalari oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'lgan. Atlantika okeanida Fransiya va Britaniyaga tegishli yadroviy suvosti kemalari bir-biri bilan to'qnashib ketgani ma'lum bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Bundan 10 yil muqaddam Toshkent markazida birdaniga bir nechta joyda portlashlar yuz bergan edi.
16-fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abdulla Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imminni yo'lbarsh Sheraliyev, Rustam Inoyatov ko'rsatdi buni.
Toshkent portlashlari o'zbek matbuotida qanday yoritilgan edi? 16-fevral voqealarining yangi o'zbek tarixidagi o'rni xalqaro tadqiqotchilar nazarida o'zbek energiya korxonasi jarimaga tortilishidan ogohlantirildi.
Kuniga bir 8 marta 10 martadan o'chirib yoqyapti-da.
Tojikistonning chegara oldi qishloqlaridagi aholi ko'chirilmoqda.
O'g'illarim, ballarim, onam o'lganda kelib postdan o'tolmay yig'lab ketgan joylari bo'lgan.
Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham joy oldi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, kunning muhim xabarlari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkman gazini tranzit qilishga mo'ljallangan O'zbekiston-Xitoy gaz quvuri qurilishi jadallashtirilmoqda. Bu borada gazeta O'z internet nashri xabar tarqatdi. Aziatransgaz O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi tomonidan yotqiziladigan gaz quvuri qurilishiga qariyb 3 milliard dollar mablag' ajratilgan. Bu gaz quvuri orqali Turkmaniston gazini O'zbekiston hududi uzra Xitoyga tranzit qilish rejalangan. Qurilish ishida Xitoyning 2 yirik kompaniyasi hamda Shvetsariyada ro'yxatga olingan Ziramax shirkatlari ishtirok etdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton o'zining birinchi xorijiy safarini Tokiodan boshladi. Osiyo safari doirasida Hillari Klinton Indoneziya, Janubiy Koreya va Xitoyga ham boradi. Osiyo yetakchilari bilan uchrashuvda Hillari Klintonning asosan global iqtisodiy bo'hron va xavfsizlik masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Klintonning Tokio safari arafasida Shimoliy Koreya hukumati uzoq masofaga uchadigan raketa sinovi o'tkazishni rejalashtirayotgani va o'z fazoviy dasturini davom ettirajagiga ishora qildi. Klinton xonim o'z navbatida rasmiy Pxenyan iqtisodiy ko'mak evaziga yadroviy dasturdan voz kechish borasida zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolishi lozimligini ta'kidladi. Pokiston rasmiylari mamlakatning Afg'onistonga yaqin Swat vodiysidagi Taliban jangarilarini jilovlash maqsadida bu yerda shariat qonunlari joriy etilishini ma'lum qildilar. Pokiston shimoliy g'arbidagi chegara hududlari hokimiyati matbuot vakili Milakant viloyati, jumladan Swat vodiysida shariatga mos kelmagan barcha qonunlar bekor qilinganini bildirdi. Mazkur qaror hukumat rasmiylarining Talibonga xayrixoh bo'lgan mahalliy yetakchilar bilan o'tkazgan muzokaralardan so'ng qabul qilindi. 2007-yildan buyon Swat vodiysining ko'p qismini nazorat qilib kelayotgan jangarilar bu yerda shariat qonunlarini joriy etishga urinib kelmoqda. Pokiston rasmiylariga ko'ra, AQSh qo'shinlarining navbatdagi havo zarbalari oqibatida kamida 12 kishi nobud bo'lgan. Pokistonning qabilalar istiqomat qiluvchi Kuram tumanidagi zarbalarda mahalliy Taliban qo'mondonlarining biri uyi nishonga olingan. AQSh qo'shinlari bu zarbalarni uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlar yordamida amalga oshirib kelmoqda. O'tgan hafta ham Pokistonning Afg'oniston chegarasiga tutash hududlariga berilgan shunday havo zarbalari oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi. Taliban qo'mondonlaridan biri g'arb ommaviy axborot vositalariga bu zarbalarda nobud bo'lgan jangarilarning aksari o'zbeklar ekanini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, joriy oy boshida Atlantika okeanida Fransiya va Britaniyaga tegishli yadroviy suvosti kemalari bir-biri bilan to'qnashib ketgan. 3-4 fevral kunlari ro'y bergan ushbu hodisada ikkala kemaning ham shikastlangani xabar qilinmoqda. Albatta, Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi ushbu hodisani izohlashdan bosh tortdi. Biroq Fransiya harbiy dengiz qo'shinlari rasmiylaridan biri kemalarning to'qnashib ketishi oqibatida yadroviy tahdid yuzaga chiqmaganini ma'lum qildi. Venesuelada o'tkazilgan referendumda mamlakat fuqarolari bir kishining 2 muddatdan ortiq prezident etib saylanishiga qo'yilgan taqiqni bekor qildi. Bekor qilish uchun ovoz berdilar. Markaziy saylov komissiyasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, ovoz beruvchilardan qariyb 54% mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritishga oid prezident Hugo Chavez taklifini qo'llab-quvvatlagan. Qariyb 10 yildan buyon Venesuelani boshqarib kelayotgan Hugo Chavez mamlakatda amalga oshirilayotgan sotsialistik inqilobni nihoyasiga yetkazish uchun o'ziga qo'shimcha muddat kerakligini ta'kidlab kelayotgan edi. Ayni paytda Venesuela muxolifati referendum natijalari mamlakatni diktaturaga yetaklash mumkinligi to'g'risida ogohlantirmoqda. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishapsiz. Yaponiya muxolifati mamlakat moliya vaziri Shoichi Nakagavani iste'fo berishga chaqirmoqda. Muxolifatchilarning ta'kidicha, o'tgan hafta sanoati taraqqiy etgan 7 davlat moliya vazirlarining Rimdagi uchrashuviga Shoichi Nakagava mas holatda kelgan. Biroq moliya vaziri muxolifat iddaolarini rad etib, betob bo'lgani uchun so'nggi paytda ko'p dori-darmon iste'mol qilayotgani uchrashuv chog'ida biroz charchagan ko'rinishda bo'lganini bildirdi. Shoichi Nakagava so'nggi paytda mamlakatda obro'yi ancha tushib ketgan bosh vazir Taro Asoning yaqin hamkori hisoblanadi. Yaponiya moliya vazirini ishdan bo'shatish chaqiriqlari mamlakat iqtisodi katta muammolar yuzlanayotgan paytga to'g'ri keldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiysini garovda ushlab turgan pokistonlik jangarilar garovdagi shaxsni ozod etish uchun hukumat oldiga qo'yilgan ultimatum muhlatini uzaytirdi. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT agentligining Pokistondagi rahbari Jon Saleski 2 fevral kuni Balojiston viloyatida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Juma kuni noma'lum guruh AQSh fuqarosi tasvirga tushirilgan videolavhani oshkor qildi. Unda jangarilar Pokiston hukumatidan 140 ga yaqin mahbus ayolni ozod etishni talab qildi. Aks holda jangarilar BMT xodimini 72 soat ichida o'ldirish bilan tahdid qilmoqdalar. AQSh prezidenti Barak Obama Kosovo mustaqilligini qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Kosovo prezidenti ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, Kosovoning Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilganiga 1 yil to'lish munosabati bilan Barak Obama Kosovo rahbariyatiga tabrik maktubi yo'llagan. Maktubda AQSh prezidenti rasmiy Washington demokratik, mustaqil va ko'p millatli Kosovoni qo'llab-quvvatlashda davom etajagini bildirgan. AQSh va Yevropa ittifoqidagi aksar davlatlar tayanchi bilan Kosovo 2008-yil 17 fevral kuni Serbiyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Biroq Serbiya Kosovoni hanuz o'z hududining bir bo'lagi sifatida hisoblab kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini va eshitganingiz xabarlarning batafsil matnlarini internetdagi manzilimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizga marhamat. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam.
Birinchi portlash prezident Karimov kelishiga 10 daqiqa qolganda, soat 10:45 da mana shu bino oldida sodir bo'ldi.
16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Iminni yo'lbars Sheraliyev, Rustam Inoyatov ko'rsatdi buni.
Bundan 16 yil muqaddam Toshkent markazida bir nechta portlashlar yuz bergan edi. Ana shu portlashlar haqidagi lavhalar juda ko'p tahlillar va xalqaro kuzatuvchilarning munosabatlari eshitirishimiz davomida hozir eshitganingiz bir parcha edi. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini endi eslatib qo'ysam.
Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Manas bazasini yopish niyatlarini e'lon qilish bilanoq Vashingtondan bazaning ehtimoliy yopilishi Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarimizga ta'sir qilmaydi qabilidagi bayonotlar yangray boshladi. Davlat kotibi Hillari Klinton Afg'onistondagi harbiy harakatlar Manas bazasiga qattiq bog'liq emasligini aniq bayon qildi.
It's regrettable that this is under consideration by the government of Kyrgyzstan and we hope to have further discussion.
Qirg'iziston hukumatı Manas bazasını yopiş masalasını ko'rib chiqayotgani afsuslanarlidir va ular bilan bu masalada muhokamalarni davom ettirishga umid qilamiz. Lekin Qirg'iziston hukumatining mulohazalari nima bilan yakunlanishidan qat'i nazar biz Afg'onistondagi harakatlarimizni eng samarali tarzda davom ettiramiz.
The Kyrgyzstan government's deliberations might be.
Dedi Clinton xonim. Manas bazasining taqdiri uzil-kesil hal etilmagani bois harbiy harakatlar samarasi kimning hamkorligida ta'minlanishi aniq aytilmayotgan bo'lsa-da, Pentagonning ismini oshkor qilmagan mulozimi Associated Press bilan suhbatda O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni tiklash imkoniyatlari jiddiy o'rganilmoqda dedi. Rossiyalik harbiy tahlilchi Pavel Filgenhauer ham Washington bilan Toshkent o'rtasida masalaga oid parda ortidagi muzokaralar borayotganiga shubha qilmaydi.
Ну, вообще-то Пентагон с самого начала был очень недоволен тем, что в результате вот осуждения андижанских событий в 2005 году им пришлось закрыть
Вашингтон. Pentagon boshidanoq Andijon voqealarini tanqid qilish evaziga Xonoboddagi muhim bazani yopishga to'g'ri kelganidan norozi bo'lib keldi. Chunki bu baza geografik jihatdan Manasdan ko'ra ancha qulayroq edi. Amerika harbiylari qarshiga jon deb qaytgan bo'lardi. U yerga qaytish esa siyosatchilarning irodasiga bog'liq bo'ladi albatta. Oq uyning yangi ma'muriyati Toshkent hukumatı bilan masala xususida muzokara qilayotgani aniq. Bu muzokaralar qanday natija berishini esa aytish qiyin, dedi harbiy tahlilchi Filgenhauer. Rossiyadagi Еженедельный журнал нашрының харби шарлаучысы Александр Гольц Вашингтон белән Бишкек ортасында вujudка келгән түшенмәүчеликләр Америка белән мөнәсәбәтләрне тикләш юлларын кыдырыяткан Каримов хөкүмәте өчен айны муддао булды диде. Озара харби хамкорлыкны тикләш мәсьәләсе исә бундай хамкорлык өчен төленәдиган нарыкка баулык булады.
Думаете, это поднимает шансы господину Каримову что-нибудь такое для себя выторговать? U amerikan.
Albatta bu vaziyat janob Karimovning amerikaliklar bilan savdolashuviga ko'proq imkoniyatlarni yaratadi. Chunki O'zbekiston amerikaliklar uchun Afg'onistonga tranzitning eng qulay yo'nalishidir. Bu yo'nalish bir paytlar Sovet qo'shinlari tomonidan yaxshi yo'lga qo'yilgan va eng qulay hisoblangan, dedi harbiy sharhlovchi Aleksandr Gold.
Marshrut хорошо освоенный в своё время советскими войсками.
Bundan tashqari, Manasga oid vaziyat vujudga kelganidan beri Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar ham Amerikaning Afg'onistondagi harbiy harakatlarga hissa qo'shishga ishtiyoq ko'rsatmoqda. Qozog'iston harbiy bo'lmagan yuklarni o'z hududi orqali o'tkazishga ruxsat bergani AQSh uchun O'zbekiston yo'nalishidagi muhim ahamiyat kasb etmasligi mumkin, lekin 2001-yilda Afg'oniston istilosi boshlanganidan beri o'z hududida Amerika harbiy bazasining tashkil etilishiga erisha olmay kelgan Tojikiston yana Vashingtonga mujdalarni yubora boshladi. Prezident Imomali Rahmon o'tgan hafta Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda muhim kuch bo'lmish NATO qo'shni davlatlar, xususan Markaziy Osiyo davlatlari orasida Afg'oniston bilan umumiy chegarasi eng uzun bo'lgan Tojikiston bilan faol hamkorlik qilishi lozim, deya bayon qildi. Bu vaziyat esa Oq uyga kelganiga hali bir oy bo'lmagan Barak Obamani mushkul qarorlarni qabul qilishga majbur qilishi mumkin. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni avtoritar rejim deb biladi hamda inson huquqlari va demokratiyaga oid vaziyat borasida keskin tanqid qilib keladi. O'z saylovoldi kampaniyasi davomida bunday repressiv rejimlar bilan oldi-berdi qilmaslikni va'da qilgan Obama uchun O'zbekiston bilan hamkorlikni tiklash masalasi hazilakam qaror bo'lmaydi. Lekin ayni paytda prezidentlik faoliyatini boshlaganidan beri xalqaro terror, xususan Afg'onistonda Taliban va Al-Qaidaga qarshi kurash o'z tashqi siyosatining ustuvor masalasi ekanini aytib kelgan Obama uchun O'zbekistonda demokratiya o'rnatish masalasi dolzarb bo'lmasligi aniq. Harbiy tahlilchi Pavel Filgenhauer.
Ставки выше, чем были раньше для администрации Буша, главной целью был Ирак. А Обама ещё в период
Gap Obama ma'muriyati uchun muhim masalalar haqida ketyapti. Aytaylik, Karimov rejimi bilan munosabatlarni uzgan Bush ma'muriyati uchun ustuvor maqsad Iroq edi. Obama ham o'zini islomiy terrorchilarga qarshi kurash sifatida taqdim etib keldi, lekin u kurash Iroqda emas, balki Afg'onistonda olib borilishi lozimligini ta'kidladi va hozir Afg'onistonda AQSh qo'shinlari sonini ko'paytirishga tayyorlanmoqda. Ya'ni Afg'oniston Amerika tashqi siyosatining asosiy jabhasiga aylandi. Bu vaziyatda esa Washington menimcha har qanday rejim bilan hamkorlikka tayyordir. Ustiga ustak Karimov rejimi qanchalik yomon bo'lmasin, Markaziy Osiyodagi boshqa rejimlar avtoritarlikda undan qolishmaydi.
Islom Karimov va другие режимы Средней Азии не больно лучше. Тоже разные авторитарные диктатуры разной степени.
Dedi Moskvalik harbiy tahlilchi Pavel Filgenhauer.
Farrux Yusufi lavhasi edi. Eshitganimizdek, Amerika harbiylarining Markaziy Osiyodagi hozirligi istiqbollari shu kunlarda dolzarb mavzuga aylandi. Qirg'iziston hukumatı Manas havo bazasini yopish niyatlarini e'lon qilganidan keyin vujudga kelgan vaziyat Qo'shma Shtatlarning O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni qayta tiklash ehtimollari haqida gapirila boshladi. Bundan tashqari Tojikiston ham Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda amerikaliklarga yordam berishga ishtiyoq ko'rsatmoqda. Boshqa tomondan esa Manas bazasiga oid vaziyat xalqaro terrorga qarshi kurash asosiy diqqatini Afg'onistonga ko'chirishni ko'zlayotgan AQSh prezidenti Barak Obama uchun Markaziy Osiyoning avtoritar hukmdorlar bilan oldi-berdi qilishdan boshqa imkon qoldirmasligi mumkin demoqda tahlilchilar. Mana bu lavha ham O'zbekistondan O'zbekistonga oid O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi O'zbek Energo kompaniyasiga 2008 yilda aholiga sifatsiz xizmat ko'rsatgani uchun 4 milliard so'm miqdorida jarima solinishi borasida ogohlantirish xati jo'natdi. Bu haqda xabar qilgan news.uz.com internet nashri ma'lumotiga ko'ra, O'zbek Energo kompaniyasi bu ogohlantirishni jiddiy qabul qilmagan. Buni ayni kunlarda ham mamlakatning deyarli barcha viloyatlarida kuniga 14 soatdan elektr energiyasi uzib qo'yilayotganidan ham sezish mumkin. Tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qo'mitasi o'tkazgan monitoring natijalariga ko'ra, birgina Samarqand viloyati Urgut tumani elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan tumandagi Beshyog'och, Vatan, Qo'zibek hamda Kaldivojar qishloqlarida bir sutkada 12 soat elektr quvvati berilmayotgani kuzatilyapti. Buning natijasida aholining elektr ta'minotidagi uzilishlardan noroziligi ham ortib borayotir. Keyingi paytda birgina monopoliyadan chiqarish qo'mitasiga kelayotgan shikoyatlarning 25%i elektr energiyasi muammolari bilan bog'liq bo'lyapti ekan. Biz bilan suhbatlashgan samarqandlik ayol ham chiroq o'chirilishi muntazam davom etayotganidan shikoyat qiladi.
Kuniga bir 8 marta, 10 martadan o'chirib yoqyapti-da, bor narsa yo'q bo'lsa alam qilarkan.
Samarqandlik ayol chiroq o'chirilishi yuzasidan shikoyat qilib turli tashkilotlarga murojaat qilishganligini, lekin ijobiy natijaga erishilmaganini aytadi. Balki bunday arzotlarni eshituvchilar Respublika monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash qo'mitasida topilib qolgandir. Balki O'zbek Energiyaga aholining arizalaridan so'ng ogohlantirish berilgandir. Ayni savollarga javob olish uchun monopoliyadan chiqarish qo'mitasiga murojaat qildik. Biroq qo'mita mutasaddisi uznews.com internet nashri tarqatgan ma'lumot tasdiqlagani ham inkor ham qilgani yo'q.
Biz endi telefonda bunaqa savolga javob bermaymiz. Yozma bersangiz, yozma javob beramiz.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish qo'mitasi o'tkazgan monitoring natijalarida qayd qilinishicha, O'zbek Energiya davlat aksionerlik tashkiloti viloyat hokimliklari bilan kelishilgan holda elektr ta'minotini uzish jadvallarini tasdiqlagan. Bu jadval bo'yicha joylarda har kuni 2 soatdan 14 soatgacha chiroq o'chiriladi. Andijon viloyat monopoliyadan chiqarish boshqarmasi xodimiga ko'ra, elektr energiyasida mazkur jadvaldan tashqari uzilish ishlar bo'lsagina qonun buzilgan hisoblanadi.
Grafikdan tashqari o'chirish holatlari bo'ladigan bo'lsa, biz uni aniqlab turib, ularga nisbatan chora ko'ryapmiz.
Nima uchun grafik bilan o'chirilyapti? Qayerdan paydo bo'ldi bu grafik?
Qish mavsumi munosabati bilan elektr energiya nimalarga talab katta bo'lganligi uchun avariyalarni oldini olish maqsadida cheklovlar amalga oshirilgan hukumat tomonidan. Cheklov grafikida.
Endi qarang-da, bu elektr energiyasi yetishmayaptimi O'zbekistonda? Nima uchun cheklovlar e'lon qilinyapti?
Yo, yetishadi, bitta nasib bo'ldi yerda qish mavsumidan elektr energiyaga bo'lgan talab ketyapti. Elektr energiyani foydalanuvchilar qish mavsumi asosida uyini isitishga ham boshqa narsaga ham limitdan oshib olish holatlari ko'proq bo'ladi. Shuning uchun shuni oldini olish maqsadida qilinadi. Elektr energiyasidan foydalanuvchilar ko'p, bizda iste'mol ko'p qilinadi.
Demak, yetmayapti.
Yetyapti, lekin uni ham nima deydi, haligi belgilangan limitdan oshib olmasligini nasib ko'rilyapti-da.
Elektr energiyasi bo'yicha bosh monopoliyachi bo'lgan O'zbek Energiya davlat aksionerlik kompaniyasidan ham bu borada to'liq javob olish imkoni bo'lmadi. Avvalroq mazkur tashkilot xodimi Ozodlik bilan suhbatda elektr ta'minotidagi uzilishlarni shunday izohlagandi. Nima uchun chiroq o'chirilyapti?
Chiroqlar o'chirilyapti degan narsa ham sal noto'g'ri narsa-da.
Nega?
Nima deganda, chiroqlar o'zidan o'zi hech qachon o'chmaydi-ku.
Xo'sh, kimdir o'chiradi?
Uni kim o'chirmaydi? Avariya situatsiyada o'chish mumkin.
Demak, hamma joyda avariya holatida ekanda.
Hamma joyda avariya holati emas, hamma joyda avariya holati bo'lishi mumkin. Faqat avariya situatsiyada o'chish mumkin. Asosanda, bundan tashqari avtomatik sistemasidan o'chish mumkin. Shunga o'xshagan narsalar bor.
O'zingiz eshitganingizdek, O'zbek Energiya xodimi bilan bo'lgan suhbatimiz ham masalaga oydinlik kiritmadi. O'zbek Energiya davlat aksionerlik kompaniyasi elektr energiyasini to'liq yetkazib bermayotgani bois tabiiy monopoliyalar to'g'risidagi va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlar huquqlarini qo'pol ravishda buzayotgani ta'kidlanyapti. Andijon viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tashkiloti xodimiga ko'ra, o'tgan yili viloyatda O'zbek Energiya tomonidan juda ko'plab qonun buzilishlarga yo'l qo'yilgan.
Elektr energiyasini o'chish hisobiga 2008-yilda 7 million so'mdan oshiq zarar undirib berganmiz iste'molchilarga.
Monopoliyadan chiqarish qo'mitasining monitoring natijalariga ko'ra, Navoiy viloyatidagi NTKM kombinatiga qarashli ishlab chiqarish korxonalariga elektr o'chib yonishi natijasida 101 million 131 ming so'm. Farg'ona viloyatidagi magnat korxonasiga esa 300 ming so'mlik zarar yetkazilgani aniqlangan. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda 16 fevral voqealari sodir nomini olgan portlash sodir bo'lganiga 10 yil to'ldi. Hozir Toshkent shahri yoki umuman O'zbekistonning istalgan yirikroq shahrida qattiqroq gumburlash eshitilsa, ko'pchilikning xayolidan darhol qayoqdadir portlash bo'ldi yo'q degan xavotirli fikr o'tishi mumkin. Ammo bundan 10 yil muqaddam 2019-yilning 16 fevralda Toshkent shahri markazida shunday gumburlash eshitilganda markazdagi matbuotchilar uyda o'tirgan siyosatdan yaxshigina xabardor amaldor jurnalistlar ham dastlab shu atrofda bo'layotgan qurilishlardan birining devori quladi yo'q degan taxminni aytgan edi. Lekin bu ovoz aytaylik gaz baloni yoki yoqilg'i quyi shoxobchasidagi sisterna yoki qulagan devor ham emas, balki portlatilgan bomba ovozi ekanini voqeadan karaxt Toshkent ahliga o'sha zahotiyoq va birinchi bo'lib Prezident Karimov aytgan edi. Dastlabki portlash bo'lishi bilanoq teleekranda paydo bo'lgan Karimovning bu O'zbekiston konstitutsion tuzumi-yu uning rahbariga qarshi terrorchilik hujumi ekani haqidagi komil ishonch bilan aytgan so'zlari ko'pchilikning esida bo'lsa kerak. Eng qizig'i, navbatdagi portlash Islom Karimov so'zlayotgan pallada sodir bo'lgan va Karimov ortiga bir yengil qarab qo'yib, yana xotirjamgina so'zlarini davom ettirgan edi. Oradan 10 yil o'tib, rasmiy Toshkent O'zbekiston tarixida sodir bo'lgan ilk terrorchilik hujumi deya taqdim qilingan ana shu fevral voqeasini yodga olar ekanmiz. Bugun bu haqda nimalarni bilamiz, nimalarni esa bilmaymiz degan savolga javob topishga urindik.
Dastlab biladiganlarimiz haqida. 1999-yilning 16-fevralida 45 minut ichida Toshkent shahrining 5 nuqtasida portlash sodir bo'ldi. Shu kuni Vazirlar Mahkamasi binosida 1998-yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lishi kerak edi. Birinchi portlash prezident Karimov kelishiga 10 daqiqa qolganda, soat 10:45 da mana shu bino oldida sodir bo'ldi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi, Milliy bank, Nodirabegim kinoteatri oldida Yakkasaroy tumanidagi hovlida portlash bo'ldi. Mamlakat rasmiylari bayonotiga ko'ra, bunda 16 odam nobud bo'lgan, 100dan ortiq kishi jarohatlangan. Hodisa sodir bo'lgan kuniyoq avvalgi prezident Karimov, keyin O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov va Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovlar televideniyada chiqish qilib, bu qo'liga qurol olgan radikal dindorlarning terrorchilik hujumi degan edi. Uni uyushtirishda esa O'zbekiston Islomiy harakati ayblangan. 1999-yilning 3-iyunida O'zbekiston Oliy sudi 16-fevral portlashlarga aloqadorlikda ayblab 22 kishini sud qildi. Ayblanganlar orasida Zayniddin Asqarov, Bahrom Abdullayev, Murodilla Qoziyevlar bor edi. Sudlanganlarning 6-tasi o'lim jazosiga hukm qilindi. Oradan bir yil o'tib, mazkur hujumlarni uyushtirishda ayblanib, Erk partiyasi raisi Muhammad Solih, O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilari Tohir Yo'ldosh va Juman Amangoni sirtdan sudga tortildi. Muhammad Solih 15 yil 6 oylik qamoqqa, Tohir Yo'ldosh va Juman Amangoni o'lim jazosiga hukm qilinib, xalqaro qidiruvga berildi. Keyinchalik Erk partiyasi liderining ukalari va yaqin safdoshlari, jumladan Mamadali Mahmudov kabi muxolifat a'zolari va ziyolilar hibsga olindi. Bu 1999-yil 16-fevral portlashlari haqida rasmiy Toshkentdan eshitganimiz bayonotlar, ya'ni bilganlarimizning umumiy mazmuni va bu mazmun shu kunga qadar ham o'zgargani yo'q. Endi esa bilmaganlarimiz haqida. O'n fevral voqealar haqida bilmaganlarimizni esa uzoq sanash mumkin. Eng muhimi, birlamchi asosiy savollarga ham javoblarimiz yo'q. Ya'ni, bu voqealarda haqiqatda ham 20 ga yaqin odam o'ldimi? 5 ta portlashda haqiqatda ham 100 ga yaqin odam jarohatlandimi? Qolaversa, bu portlashni rostdan ham O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari uyushtirdimi? Agar bu ularning jinoyati bo'lsa, ular qanday qilib buni amalga oshirdi? Misol uchun, ular prezident Karimov kelishidan oldin qurollangan militsionerlar qurshovida bo'ladigan Vazirlar Mahkamasi binosi oldiga bomba o'rnatilgan mashinalarni qanday qilib olib kirdi? Xo'p, agar bu mamlakat rahbari prezident Karimovga qarshi qaratilgan hujum ekan, nega unda Vazirlar Mahkamasi binosigagina emas, yana boshqa 4 ta joyda hujum uyushtirildi? Bu shu kungacha jo'yaliroq javob topa olmaganimiz eng birlamchi savollar. Keyingi savollar esa ayblov dalillari xususida. Hatto asosiy aybdor deb topilgan Muhammad Solihning advokati Salima Qodirova ham shu kungacha ayblov xulosasini biror marta ko'rmagan.
Men tanishmaganmanda, menga ko'rsatmadi. Lekin men asosiy fikrim nima uchun men shu prigovorni bekor qilishligini men so'raganimni, chunki har bir shaxs agar unga ayb qo'yilgan bo'lsa, sudda o'zi javob berish kerak.
Salima Qodirova ayblov xulosasini ko'rmagani bois Muhammad Solih bilan birga 16 fevral voqealarida ayblanib sudga tortilgan dindorlar ustidan chiqarilgan hukmni noqonuniy deb hisoblaydi. Bunday fikrni bildirayotgan Salima Qodirovagina emas, Human Rights Watch, Amnesty International tashkilotlari va O'zbekistondagi ko'pgina nodavlat huquqni himoya qilish tashkilotlari ham shu jumladan. Human Rights Watch tashkiloti rasmiy Toshkentning bu dalillarini shu kungacha aniqlashga urinib kelayotgan tashkilotlardan biridir.
So anyone except the government probably has precise numbers. And at Human Rights Watch, we certainly don't have access to that information.
Albatta, hukumatda aniq raqamlar borligini hech kim inkor qilmasa kerak. Menimcha, biror bir huquqni himoya qilish tashkilotida bu haqdagi aniq ma'lumotlar yo'q. Va bizning tashkilotda ham bu ma'lumotlarni olish imkoniyati yo'q. Qancha odam qanday ayblov bilan qay dalillar asosida qamaldi, quvildi, tazyiqqa olindi. Bu biz uchun hanuz noma'lum, dedi Human Rights Watch tashkilotining uzoq yillar davomida O'zbekistonda ishlagan vakili Alison Gill. 2003 yilning noyabrida avvalgi 16 fevral voqeasiga oydinlik kiritgandek tuyulsa-da, aslida kalavaning uchini yanada chigallashtirgan navbatdagi voqea sodir bo'ldi. Kutilmaganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mamlakatdagi xorijiy axborot vositalari muxbirlarini 16 fevral portlashlarida asosiy aybdor deb taqdim qilingan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri Zayniddin Asqarov bilan uchrashuvga taklif qildi. Taklif qildigina emas, Zayniddin Asqarovga haqiqatni aytish imkonini ham berdi. Agar yodingizda bo'lsa, suhbat chog'ida Asqarovni kuzatib turgan maxsus xizmat xodimi negadir sigaret chekishga chiqib ketganu, shu bo'yi ancha vaqt Asqarov muxbirlar bilan xoli qolgan edi. O'shanda Asqarov 16 fevral voqealariga Muhammad Solihning umuman aloqasi yo'q. Men va yana bir necha ayblanuvchilarning sudda bergan ko'rsatmalarimiz yolg'on, dedi. Asqarov shaxsan Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov ularga yolg'on va'da berib, sudda yolg'on guvohlik berishga ko'ndirganini aytdi. Portlashni tashkillashtirgan dindor yigitlar guruhi 1995 yilda g'oyib bo'lgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qorini topish uchun qo'liga qurol olgan va prezident Karimovni o'ldirishga qasd qilgan, dedi Zayniddin Asqarov o'shanda.
16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imonni yo'lbosh Sheraliyev Rustam Inoyatov ko'rsatdi buni.
Ya'ni Zayniddin Asqarov portlashni bir guruh qurolli dindorlar uyushtirdi va bundan O'zbekiston maxfiy xizmatlari o'z manfaati yo'lida foydalandi, dedi. Rasmiy Toshkent ham bu jinoyatni radikal kayfiyatdagi qurollangan dindorlar qilganini aytgan. Demak, jinoyatchi har ikki bayonotda ham qurollangan dindorlardir. Xo'sh, rostdan ham Abduvali Qorining muridlari qo'liga qurol olib, davlat rahbariga suiqasd uyushtirdimi? Xo'p, ularning maqsadidan xabardor hukumat bunday jinoyatga o'z manfaati yo'lida sherik bo'lgan ekan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nega Asqarovga haqiqatni gapirish imkonini berdi? Yoki Asqarov aytganidek, Alloh imkon berib, u Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bexabar holda o'z dardini aytib oldimi? Bular ham shu kungacha javobi noaniq, faqat taxmin bilan cheklanayotganimiz savollardan navbatdagilari. Har holda rasmiy Toshkent keyinchalik Zayniddin Asqarovni ruhiy xastaga chiqarib, hamma savollarni ochiq qoldirgan edi. 1996 yil 16 fevral portlashlari mustaqil O'zbekiston tarixida ilk terrorchilik hujumi sifatida yodda qoldi. Undan keyin esa 2004 yilda Toshkent shahri va viloyati, Buxoro viloyati va yana boshqa joylarda ketma-ket portlashlar sodir bo'ldi. Bu gal ham rasmiy Toshkent portlashini radikal dindorlarga yuklab, endi beliga bomba bog'lagan kamikadzilar tinch aholi joniga tajovuz qilayotgani haqida gapirdi. Davlat tuzumiga qurol bilan tajovuz qilishga bel bog'lagan radikal diniy ekstremist tashkilotlar ro'yxati ham kengaydi. O'zbekiston Islomiy harakati, Hizbut Tahrir partiyasi, O'zbekiston Islomiy jihod harakati va yana ayrim ilgari nomi matbuotga noma'lum bo'lgan guruhlar. O'zbekistonda minglab musulmonlarni O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalari bilan mamlakat konstitutsion tuzumiga tajovuz qilganlik va diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblab qamash avjga chiqdi. O'zbekistonda uzoq yillar aynan ana shu qatag'onlar bo'yicha kuzatuv olib borishga muvaffaq bo'lgan Human Rights Watch tashkiloti kuzatuvlari.
The government of Uzbekistan for the last 10 years has used the 1999 bombings as an excuse or as a pretext to persecute thousands, literally.
O'zbekiston hukumati 1999 yilgi portlashdan minglab mu'tadil musulmonlarga qarshi repressiyaning asosli sababi sifatida foydalanmoqda. Bu voqeani bahona qilib minglab tinch musulmonlarni davlat dushmani ekstremist tamg'asi ostida qamadi. Vaholanki bu portlash haqiqatda ham qo'lga qurol olgan dindorlarning terrorchilik hujumi edimi yoki yo'q, buni aniqlash mumkin bo'lgan mustaqil tekshiruv o'tkazilgani yo'q, dedi Human Rights Watch tashkilotining uzoq yillar davomida O'zbekistonda ishlagan vakili Alison Gill. Bu voqealar jamoatchilikni yana bir bor Zayniddin Asqarov bayonotiga qaytardi. Asqarov 2003 yilda O'zbekistonda dindorlar, ya'ni musulmonlar jihodga hozirlik ko'rmoqda degan edi.
Bir narsani e'lon qilmoqchimanki, O'zbekistonda yaqinda shu darajada qatlom jihod boshlanadiki, buni na Karimov, na BMT, na boshqasi to'xtata olmaydi. Chunki juda qattiq tayyorgarlik ketyapti-kan. Biz yigitlarimiz qaytmaydi bu jihod yo'lidan. Xalqimizni zulmdan qutqarishlik uchun qiladigan terrorlari va milisalarni suyishlik kampaniya hasharlarini oldindan xabarini berib qo'ymoqchimanki, islom rahimdil dini bo'lganligi uchun hammamizni maqsadimiz oldin xalqaro harakatlar, tashkilotlar O'zbekistonni dialog yo'li bilan cho'zishini iltimos qilamiz. Mabodo ular qo'lidan kelmay, turli xil rezolyutsiyani qabul qilib qo'yib, yana bor borgan joyinga boraver deydigan bo'lsa, Islom Karimovga, Zokir Almatov, Rustam Minoratovlarga bu qilgan ishi nihoyatda qimmatga tushadi.
Yana savollar tug'iladi. Zayniddin Asqarov tilga olgan jihod aslida bor gapmidi? Keyingi portlashlarni ham qo'lga qurol olgan dindorlar qildimi? Asqarovga haqiqatni gapirish imkonini bergan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bu bayonotga aloqasi yo'qmi? Ya'ni Asqarov xuddi suddagidek yana Milliy xavfsizlik xizmati topshirig'ini bajarmadimikin? Bu savollar ham shu kungacha javobsiz. Xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari esa ularga oydinlik kiritish uchun mustaqil tekshiruv o'tkazilishini talab qilmoqda. 1999 yil 16 fevraldagi portlashlardan keyin O'zbekiston ichki va tashqi siyosatida katta o'zgarishlar bo'ldi. Xususan O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari tarkibida diniy ekstremizm, fundamentalizm, terrorchi tashkilotlarga qarshi kurashadigan katta-katta bo'limlar tashkil etildi. Dindorlar ustidan alohida nazorat o'rnatildi va bu mamlakat xavfsizligini saqlash maqsadi bilan izohlandi. O'zbekiston hukumatining o'zi esa dunyoning xalqaro terrorizmga qarshi kurashuvchi qismining Markaziy Osiyodagi asosiy hamkoriga aylandi. Keyin esa ko'lami va jumboqligi jihatdan avvalgi voqealardan 10 chandon oshib tushgan 2005 yil Andijon voqealari sodir bo'ldi. Va buni ham xorijdan ko'mak olgan, juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va yana o'sha radikal diniy ekstremistik guruhlar amalga oshirgani aytildi. E'tibor qilganingizdek, 1999, 2004, 2005 yillarda O'zbekistonda sodir bo'lgan qonli voqealar, rasmiy Toshkent tili bilan aytsak, terrorchilik harakatlari qo'liga qurol tutgan radikal ekstremistik kayfiyatdagi dindorlar tomonidan sodir etilgani aytib kelinmoqda. Rasmiy Toshkent shu kungacha ham bu pozitsiyasidan chekingani yo'q. Buni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi yana bir karra tasdiqladi.
Shu jinoyat ishi sudga yuborilib, Oliy sud tomonidan tegishli hukm qabul qilinib, shu hukm qonuniy kuchga kirgan edi.
Ochiq qolayotgan savollar ro'yxati ham qisqarmadi. Jilla qursa eng asosiy savollar 16 fevral portlashlarini haqiqatda ham qurollangan dindorlar uyushtirdimi? Va Zayniddin Asqarovning aytgan gapi haqiqatmi degan savollarga javob olish ko'rinib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Olim To'raqulovga murojaat qildik, u murojaatimizga javob bermadi. Shunday ekan yana savol qo'yamiz. Garchi mustaqil tekshiruvga ruxsat bermayotgan, shu bilan o'zi imzolagan xalqaro huquq normalarini buzayotgan bo'lsa ham, shu darajada oyoq tirab turib olgan ekan O'zbekiston hukumati haqdir. Haqiqatda ham Abduvali Qorning bir guruh muridi o'z ustozi uchun jihodga bel bog'lagan, ularni esa erkchilar va quvg'undagi O'zbekiston Islomiy harakati quvvatlagandir. Shu bilan O'zbekiston musulmonlari orasida jihodga bel bog'lagan guruhlar paydo bo'lgandir. Ammo bu savolga javob berishi mumkin bo'lgan asosiy shaxs Abduvali Qori Mirzayev 1995 yildan buyon bedarak. Uni izlab qo'liga qurol oldi deyilgan muridlarning juda ko'pchiligi qamoqda. Ehtimol ko'plari hozir bu foniy dunyodan ketgandir ham. Ya'ni O'zbekistonda qo'liga qurol olib mamlakatga terrorni olib kirdi deyilgan ilk dindorlar guruhi bu savollarimizga javob berish imkoniyatidan mahrum. Ularni quvvatlaganlikda ayblangan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldosh haqiqatda ham o'zbekistonlik musulmonlarni jihodga chorlab bayonot tarqatgan edi. Ammo bunday bayonotlar sababi va umuman Tohir Yo'ldoshning O'zbekiston prezidenti Karimovga qarshi kayfiyatdagi muxolif dindorlarga yetakchi ekani katta bir so'roq ostida. Eslatish joiz, 2008 yilning yozida O'zbekistonni tark etgan Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq josusi Ikrom Yoqubov Tohir Yo'ldosh Islom Karimov hukumatiga xizmat qiladi degan edi.
Men Tohir Yo'ldoshning Islom Karimovga ishlashiga ishonaman. Bu narsa balki ko'pchilikni g'alati tuyulishi mumkin. Iman Amangoni degan shaxsni amerikaliklar emas, balki kuchayib ketishidan xavotirga tushgan Tohir Yo'ldoshni o'zi portlatib yuborib o'ldirdi degan bir tahliliy ma'lumotnomani ko'rgan edim. Bu albatta tahliliy ma'lumotnoma O'zbekiston Respublikasi prezidentiga yozilgan edi.
Ikrom Yoqubovning guvohliklari O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisining Karimov rejimi manfaatiga xizmat qilishi haqida mavjud shubhalarni quvvatlaganday bo'lsa-da, baribir ochiq qolayotgan asosiy savollarga yetarli javob bo'la olmadi. Faqat bir gapni aytish mumkin, O'zbekiston Islomiy harakatining ozodlikka intervyu bergan ko'pchilik vakillari qo'liga qurol olganini inkor qilmagan, biroq O'zbekistonga qurolli hujum qilish niyati o'zlarida ham, yetakchilarida ham bo'lmaganini aytgan edi. Ulardan biri harakatning sobiq a'zosi Mo'minjon O'rinboyev.
Ulardan birortasida na xorijga, na boshqa yoqqa bir terror yoki boshqa narsa o'tkazish yo'q edi. Kerak bo'lsa Jumoyevga bilan Mitohir yo'ldoshdan birovni o'ldirish uchun yoki O'zbekistonga shu qurolli kuch bilan, o'lim bilan boshqa narsa bilan kirib borish yuz holatda bo'ynida yo'q edi. Faqat bitta hammani orzu qilib harakat qilgani yurtiga kirishlik, yana otasini oldida, farzand bola chaqasini oldida bo'lishlik edi.
O'zbekistonda haqiqatda ham qo'liga qurol tutgan dindorlar bormi? Va ularni diniy va demokratik muxolifat quvvatlaganmi degan savolni bemalol berish va javob olish imkoni bo'lgan yagona tomon esa Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih yetakchiligidagi demokratik muxolifat vakillari bo'lmoqda. Ular ham o'zbekistonlik dindorlar, xususan Abduvali Qorning bir guruh muridlari qo'liga qurol olib, jihodga hozirlik ko'rgan bo'lishi mumkinligini inkor qilmaydi. Lekin bu dindorlarga terrorchilik hujumi g'oyasini Tohir Yo'ldosh yoki Muhammad Solih bergan emas, balki aynan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bergan, dedi Erk demokratik partiyasining yetakchisi Muhammad Solih.
Shunaqa fikrdagi insonlar doim bo'lgan islomiy harakat ichida. Ya'ni Karimov rejimi bilan demokratik yo'llar bilan kurashib bo'lmaydi, qurol bilan kurashish kerak, boshqa uning yo'li yo'q degan kayfiyatdagi insonlarning orasiga shu g'oyani tashlab to oxirigacha kuzatib borib va portlatishgan va buni ularning qo'li bilan portlatgan. Boshqacha bir variantni tasavvur qila olmayman va shu variant haqiqatga eng yaqin variant. Rejim o'zi tayyorladi o'sha terroristlarni. Demak, buni portlatgan ular emas, Karimovning o'zi bo'ladi. Azoblardan keyin shunaqa pitka butun qiynoqlardan keyin radikallashdi. Ular radikal emas edi, ular mutadil dindorlar edi. Umuman 16 fevral portlashlarining asos g'oyasi demokratik muxolifatni ayblash bo'lgan. G'arb oldida va demokratik davlatlar oldida obro'sizlantirish asosiy g'oya bo'lgan Karimov uchun.
Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih fikrlari edi. Xullas, 1999-yil 16 fevral voqealari haqida mana 10 yildirki bilganlarimizdan bilmaganlarimiz ko'pligiga yana bir karra amin bo'ldik. Bu mavhumlikni esa Human Rights Watch tashkiloti vakilasi Alison Gill Londondagina qilib ifodaladi.
Что мы не знаем, мы, ну, даже проще говорить, что мы знаем, практически ничего.
Bilmaganlarimiz shu qadarki, buning o'rniga bilganlarimizni sanash oson. Deyarli hech narsa bilmaymiz.
Bundan 10 yil muqaddam Toshkent markazida yuz bergan portlashlar zanjiri yangi O'zbekiston tarixidagi roli nimadan iborat? Ularning saboqlari nimadan iborat? Bu savolga Amerika Qo'shma Shtatlarining Michigan universiteti tadqiqotchisi, tarixchi olim Temurxo'ja o'g'li javob berdi.
Bu portlashlar O'zbekistonning istiqboldagi demak qadamlarining faqat demokratiyadan uzoqlashib diktatura tuzumiga aylanishiga olib bordi deb yakunlash mumkin. Chunki o'sha voqeadan keyin demak O'zbekiston hokimiyatining mamlakatdagi demokratik demak muxolifat bo'lsin, turli inson huquqlari kurashchilari bo'lsin, erkin almashish huquqlari bo'lsin, matbuot bo'lsin, ustidagi siqim va tazyiqlari orta boshladi. Demak, O'zbekiston balkida o'sha mustaqillikdan keyingi davrda demokratiya tomon qadam tashlaydi degan umidlarni ham puchga chiqardi.
Michigan universiteti tadqiqotchisi doktor Temurxo'ja fikrlari edi. Britaniyalik olim doktor Shirin Akinerning 16 fevral voqealarining O'zbekiston tarixidagi o'rniga munosabati sal boshqacha. Shirin Akiner bu voqealarni iqtidordagi hukumatga qarshi qaratilgan terroristik hujum deya malakaladi.
I think the terrorist attacks in Tashkent 10 years ago had a dramatic effect.
Menimcha bundan 10 yil oldin Toshkentda yuz bergan terror hujumlari O'zbekiston hukumatı uchun jiddiy xatar mavjuddir degan mujdani bergan edi. Britaniyalik olim Shirin Akinerga ko'ra 1999-yil 16-fevral voqealari xalqaro terror xurujlari zanjiridagi ilk halqadir.
I think one has to go back to the international situation of the time. This is before 9/11.
Bu voqealarning Amerika Qo'shma Shtatlarida 2000-yil 2001-yilda yuz bergan 11-sentabr portlashlaridan oldin yuz berganligini hisobga olsak, 16-fevral hodisasi global terrorchi qurolli diniy guruhlar xurujlarining bir qismi sifatida ko'riladi deb ta'kidladi britaniyalik olim Shirin Akiner. Michigan universiteti tadqiqotchisi Temurxo'ja nazarida 16-fevral voqealari O'zbekistondagi hurriyat yo'liga qo'yilgan ilk katta to'g'on bo'ldi.
Özbekistan'da 93. yılda başlangan demokratiyadan uzaklaşış demek akımını yana da küçeytirdi. Ve küçeytirdi ve yekka hakimiyetinin yana hem müstahkemlenişine yol koydu. Ve elbette o bir bahane bulup işletildi. Mana teröristik demek teröristik faaliyetler tüfeğiyle Özbekistan'a karşı karatılgan demek içkeriden demek hücumlar bula yaptı ve buna karşı demokratiye tamam sılçış mümkün emez. Çünkü demokratiye yol koysak matbuat erkinliği, muhalefet demek partiyaların erkin siyasi faaliyet alıp barışıga erkinlik verilse onda içki uruş çıkışı mümkün, niza çıkışı mümkün, karama karşılıklar çıkışı mümkün, kaos buluşu mümkün degen demek bahaneler ileri sürülüp uşa devirden başlap bu tasdikler arta başladı.
Michigan Üniversitesi profesörü, tadqiqotchi Temur Xo'ja fikirleri edi. Bundan 10 yıl oldun Toshkentda yuz bergen portlashlarning tarixiy saboqlari haqida gapirdik. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Xalqaro hayot sahifasini ochsak endi eshitirishimizni Hillari Clinton Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi sifatidagi birinchi safarini Tokiodan boshladi. Tahlilchilarga ko'ra bu safarning aynan Osiyodan boshlanishida gap ko'p. Davlat departamenti rasmiylari Clintonning umuman Osiyo safari, ayniqsa Pekin so'zlashuvlarida iqtisodiy bo'hron va iqlim o'zgarishi kabi global muammolarga yechim topish borasida samarali natijaga erishishiga umid qilmoqda. Ayni paytda Shimoliy Koreya bilan qanday ish tutish masalasining Clinton safari kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi ham taxmin qilinmoqda. Bundan tashqari Clinton xonim safarining 2 kunni dunyodagi eng katta musulmon davlati rivojlanib borayotgan yirik iqtisod sanalmish Indoneziyada o'tkazadi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Hillary Clintonning ilk safarini Osiyo, yana ham aniqrog'i Yaponiyadan boshlagani Obama ma'muriyati aynan qaysi davlatlarni o'z tashqi siyosati uchun muhim bilajagidan berilgan jiddiy mujdadir. Yaponiya, Indoneziya, Janubiy Koreya va Xitoyga safari oldidan Clinton xonim bu davlatlar, xususan Xitoy va AQSh bir-birlari muvaffaqiyatidan foyda ko'rib, bir-biri muvaffaqiyatiga yordam berishga qodir deya bayonot berdi. Davlat departamenti rasmiylari Clintonning umuman Osiyo safari, ayniqsa Pekin so'zlashuvlarida iqtisodiy bo'hron va iqlim o'zgarishi kabi global muammolarga yechim topish borasida samarali natijaga erishishiga umid qilmoqdalar. Ayni paytda Shimoliy Koreya bilan qanday ish tutish masalasining Clinton safari kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi taxmin qilinmoqda. Tokioga jo'nash arafasida Clinton, agar Pxenyan o'z yadroviy qurol-yarog' dasturidan voz kechib, inson erkinliklariga sal bo'lsin hurmat ko'rsatsa, AQShning Shimoliy Koreyaga nisbatan yondashuvi yumshashiga ishorat qildi.
If North Korea is genuinely prepared to completely and verifiably eliminate their nuclear weapons program.
Agar Shimoliy Koreya o'z qurol-yarog' dasturidan to'lig'icha mustaqil tasdiqdan o'tadigan shaklda voz kechishga hozir bo'lsa, Obama ma'muriyati o'zaro munosabatlarni normallashtirishga tayyor. Biz Koreys yarim orolidagi qisqa muddatli sulh bitimlarini doimiy tinchlik kelishuviga aylantirish Shimoliy Koreya xalqining yonilg'i ehtiyojlari va iqtisodiy muammolariga yordam berishga tayyormiz dedi Clinton xonim Osiyo safari arafasida. Bush ma'muriyatining Pxenyanga nisbatan siyosati muvaffaqiyatsizligi bosh sababi uning 6 tomonlama muzokaralar ishtirokchilari bilan muvofiqlashgan yondashuv topa olmaganida deyotgan tahlilchilar Clinton uchun bunday siyosat topish oson bo'lmasligini aytmoqdalar.
There are a lot of questions about any method or any approach will actually work to get North Korea to give up its nuclear weapons.
Qaysi usul, qanday yondashuv qo'llansa, Shimoliy Koreya o'z yadroviy qurol dasturidan voz kechadi degan jumboqda ochiq qolayotgan savollar ko'p. Aksar tahlilchilar Pxenyanning bu dasturdan voz kechishiga umuman ishonmaydi. Ayni paytda aksariyat bu muammoga faqat diplomatik yechim topish zarur degan fikrda yakdil. Bunday diplomatiya esa yaxshi muvofiqlashgan yakdil strategiyani o'z ichiga olishi lozim.
Where you are using diplomacy but also in conjunction with pressure tactics which is now being called smart power.
Unda shuningdek bugun aql bilan kuch ishlatish deb aytilayotgani kabi ayrim bosim usullari ham bo'lmog'i shart, deydi Washingtondagi Osiyo tadqiqotlari markazi tahlilchisi Bryus Klinger. Shimoliy Koreyaga qanday yondashish Hillary Clinton Osiyo safari doirasida muhokama qiladigan yagona bosh mavzu emas. Clinton xonim safarning 2 kunini dunyodagi eng katta musulmon davlati, rivojlanib borayotgan yirik iqtisod sanalmish Indoneziyada o'tkazadi. Washingtondagi Amerika tadbirkorlik instituti tahlilchisi Dan Blumenthal Indoneziya safarining Tokyo yoxud Pekinniki kabi muhim ekanligini aytadi.
It's a very good move by Secretary Clinton to go to Indonesia. Not just because it's a
Davlat kotibi Clinton xonimning Indoneziyaga borishi bu juda yaxshi harakat. Bu faqat Indoneziya dunyodagi muvaffaqiyatli musulmon demokratiyasi bo'lgani uchungina emas, balki uning Osiyo Tinch okean havzasidagi mavqei, xususan Avstraliya kabi ittifoqchilarimiz uchun ahamiyati jihatdan ham to'g'ri ishdir. Shu bois Indoneziya bilan hamkorlikni oshiramiz degan mujda yuborish o'ta muhimdir, deydi Blumenthal.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har 2-chi va 4-chi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi eshitishlarimizni kuzatib boring. Endi navbatni hamkasbim Sadriddinga beraman. Demak, havo mavjlarida Ozodlikning madaniy burchagi Chodir Xayol dasturi.
Havo to'lqinlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bu ohangni tinglab qalbingizga bir quvnoq kayfiyat indimi, aziz tinglovchi? Xayolingizda tarixning qaysi bir sahifalari gavdalandi? Ayniqsa, o'tgan asrning 80-yillardagi odamlar bu ohangni yaxshi eslashadi. Ha, bu o'sha yillari yoshlarning sevimli qo'shiqlaridan biriga aylangan "Bu turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" qo'shig'i. Uning ijrochisi tojikistonlik xonanda Abdurauf Olimov so'nggi 10 yilda san'at olamida ko'rinmay qoldi. Biz Abdurauf akani istab, uning qo'l telefoni raqamlarini topdik va qo'ng'iroq qildik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdurauf aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisiz?
Abdurauf aka, mana shu qo'shiqning yaratilishi, "Turfa gullar ayting, muhabbat bog'idanmi?" nechinchi yillarda yaratilgan bu?
Bu qo'shiqning yaratilishi tarixi bor-da. 1986-yil manda shunday imkoniyat bo'ldi-da, Yamaha R70 degan eng o'sha davrda eng zamonaviy sintezator sotib olishga manda imkoniyat bo'ldi. Sintezatorni oldim, shu muhabbat bog'idanmi degan qo'shiqni yaratdim. Keyin estradni variantda tayyorladim.
Qo'shiqni so'zi kimniki edi?
Qo'shiqni so'zi Vosil Sadullaning so'zi. Keyin O'zbekiston teleradiosi radio kompaniyasi menga yangi qo'shiqlarimni yozish uchun vaqt berishdi radio kompaniyada. Keyin Gulburyon Chamanburyon qo'shig'ini yozdik. işkence oldum diye koşuna yazdı. Kırda güller ayti, sahatta toğdan mu? Külçe çıraylı boylik, olmasın toğdan. Kırda güller ayti, sahatta toğdan mu? Külçe çıraylı boylik, olmasın toğdan mu?
Abdurauf aka, o'sha yillar, o'sha yillari shu qo'shig'ingiz qo'shiqchilar tilida aytganda shlyager bo'lib ketgandi-da. Hamma shu qo'shiqni kuylardi. Sizning o'sha paytdagi shohratingiz, o'sha paytdagi qo'shiqchilikdagi obro'ingiz juda ham baland edi, lekin siz birdaniga sahnada ko'rinmay qoldingiz. Buning sababi nima edi?
1993 yil Sanat saroyida konsert berganman, oxirgi konsert berganim. Xalqlar do'stligi hozirgi istiqlolyapti. Men 97 yil noyabr oyida avtoavariyaga uchradim-da. Kutilmagan narsa bo'ldi. Mashina Mercedes rusumli mashinam bor edi. Nosoz holda bilmagan holda haydab chiqib ketib qolganman-da. Boshimdan qattiq jarohat olib, juda uzoqda davolanishga to'g'ri keldi. Biroz cherpni mazkur travma bo'lgan.
Amrof aka, o'sha yosh nimada yoshligingizda sizda juda ham ko'p muxlislaringiz bor edi, juda ko'p ishnavandalaringiz bor edi, do'stlaringiz bor edi. Mana sizni boshingizga shunday bir og'ir kulfatlar tushganda o'shalar sizning yoningizda turishdimi yoki yo'q? Odatda bunday holatlar juda kamdan-kam bo'ladida.
Yo'q. Men yonimdagilardan xursandman. Juda ham menga yaxshi e'tibor qilishdi, e'tiborda bo'lishdi. Yaxshi yordam berishdi, vrachlar. Yor do'stlarim, 10 yillikka tiklanish uchun 10 yil vaqtim ketdi-da endi.
Hozir yaxshimisiz Abdurauf aka? Hozir qo'shiq aytyapsizmi?
Hozir yaxshi. Hozir yaxshi, men yana endi konsertlarga tayyorgarlik qilyapman. Endi hozir bilmadim, shu iplab olamanmi yo'qmi, lekin yangi qo'shiqlar ijod qilyapman.
Abdurauf aka, siz mana shu qo'shiqchilikda eng muhim nima deb bilasiz?
Muhim narsami? Men endi professional san'atda yurganman. Men ma'lum O'zbekiston Qoraqul filarmoniyada ishlaganman 3 yil. Keyin mana o'zimizni Qo'qon shahrida komediya teatrida ishlaganman. Ha, bizda konsert qilish kerak, plan qilish kerak. Keyin ijod qilish kerak. Omadim kelib, shunaqa ko'tarilib zo'r bo'ldim, lekin do'stligim nima bo'ldi-da.
Hozir endi masalan qaysi qo'shiqlarni ijod qilyapsiz? Hozir masalan endi
bir qator qo'shiqlarni tayyorladim-da, yangi repertuar tayyorladim. Xotira qo'shig'ini tayyorladim. Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan. Marhum xonandalar Muhriddin, Oxun Madaliyev, Nuriddin Haydarovlarga bag'ishlab aytganman-da xotira qo'shig'i. Yangi qo'shiq. Muhabbat haqida ham qo'shiqlar aytganman.
Demak, hozir masalan shu Toshkent bilan, Toshkent ijodiy muhiti bilan, Toshkent qo'shiqchilik san'ati maktabi bilan qanday aloqangiz bor?
Mana chegaralar yopilib, bizda Toshkentda ishlashga uncha imkoniyat bo'lmay qoldi-da. Men ko'p Toshkentda ishlardim-da. Toshkent teleradio kompaniya bilan ishlardim. Hozir bizaga mana bu tamoyillarda o'tishgan problema. Hozir ke mana sog'lig'im mana hozir tiklangan, lekin mana ijod ham qilyapman. Yaxshi, faqat O'zbekistonga endi o'tib, bizadagi endi bu Markaziy Osiyoda eng markaz endi Toshkentku san'at sohasi bo'yicha. Hozir hech qanaqa aloqam uzilgan. Men Tojikistonda yashayapman. Viza qilish edi. Hali chorni xotlar bilan o'tsangiz har xil gap-so'zlar bo'ladi. Endi bu siyosatga aralashmaslik kerak-ku. Lekin yo'llar ochilib ketsa ham san'atkorlarga yaxshi bo'lardi-da. Bizaga ishlashimizga ham yaxshi bo'lardi. bu xalqqa ham yaxshi bo'larmidi.
Eng oxirgi savolimiz ozodlik tinglovchilariga, muxlislaringizga, dunyodagi sizni tinglab turgan muxlislaringizga qanday tilaklaringiz bor?
Nima derdim, qayerda bo'lmoq bo'lishmasin, sog'salomat bo'lasin, omadlarni berasin, oilalari bilan baxtli saodatli bo'lasin. Agar yangi deshlarim kerak bo'ladigan bo'lsa, yangi deshlarimni ham mana sizlar orqali ularga jo'natishim mumkin.
Rahmat. Abdurauf aka, salomat bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling.
Noziga dog'dan har hatmas o'ziga noziga dog'dan turta gullar ayting muhabbat bog'dan buncha chiroyli o'ylik olmas dog'dan buncha chiroyli o'ylik olmas dog'dan buncha chiroyli hidlik olmaz dağdan olmaz dağdan olmaz dağdan
siz ozodlikning chodir xayolidasiz. Tojikistonning So'g'd viloyati va Qirg'izistonning Botken viloyatlari bilan chegaradosh Qayrag'och qishlog'ida eramizning 1-asrida yashagan o'smir bolaning skeleti topildi. Olimlarning aytishlaricha, bu arxeologiya uchun katta tarixiy kashfiyot. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher xabar beradi.
Tarix fanlari nomzodi Nurali Dehqonovning aytishicha, qidiruv ishlash ekspeditsiyasini birikina boshqargan va tarixiy ahamiyatga molik obidalar topishgan.
Mana hozir o'g'amizni Qayrag'och qishlog'idagi bir tepalik bo'lib, bu Qayrag'och tepasida avval qanday uylar bo'lganligi, ularning uylarining uzuni, eni, qanday usulda qurilganligi va shular haqida ko'p ma'lumot bergan. Shu jumladan birikina o'zining qazilma ishlarini olib borgan paytda bir qabrda asrimizning 1-6 asriga oid bo'lgan bir o'smir yigitning ustixonini topgan. Bu ustixonga qarab chiqayki, bu yerdagi xalqlar nafaqat bugun kecha yashagan, balki qadimdan yashab, daryo sohillarida yashagan o'tmish tarix haqida qimmatli ma'lumotlar bera oladi.
Olimning so'zlariga ko'ra, o'tmishda Xo'jabaqirg'on soyi atrofida turli xalqlar yashagan.
Lekin shuni aytish kerakki, Xo'jabaqirg'on soyining ikki sohilida bir nechta qishloqlar mavjud bo'lib, o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar yashaganligi haqida yoki ularning etnik tuzilishi va ularning qaysi guruhga oidligi haqida ko'plab narsalar mavjud. Shu jumladan men o'zimning hozir yaqinda chiqqan kitobim ham Xo'jabaqirg'on soy sog'liq qishloqlarining tarixidagi kitobimni chiqarmoqdaman.
Ayni paytda tepalikda qidiruv qazish ishlari davom etyapti. Chodir xayol uchun Xo'janddan Alisher.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan, oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya kuya kul bo'limman onajon, kuyganimdan sil bo'limman onajon.
Savzon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Sabzivon ko'p vaqtga aytilar, ko'p bir odam bir musofir bo'lib qoladi, tamom qam hechdan ayrilib olish sharoitdagi mardimni ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga birtasini didori kashf qilar, ko'rgisi keladi, masalan, sabzivonga qo'shib yig'laydi ham, aytadi. Ko'p odam mana bir ish ustida o'ltirar, hoy qolon, hoy parda. Afg'oniston mardimi kunda tafxushli ish ham yo'q. Kobuldan baqa, agar voqea bo'lsa bilmay boshqa joylari. Shu yungmi, qilmi, yoki chillikmi, pardami, bigizmi. Ana bilansak o'ylsa, dih ketiram, majbur rasara qilib, sabzivon aysa, yurayin xolisa, yo yig'lab aysa. Bir yoqdan dihliqdiki, bir yoqdan ishda azobi, bir yoqdan musofirda dorkash qiladi. Har raqam bo'lsa ham, sara siyosat toqati kelmay, yerkani chiqadi, ketadiki, maqsad o'zini tafxush saqlaydi, bir to'rtdan gapirib. Siyosat sara shu bachalarni azobini sabzivon aytadi, yig'laydi, javraydi, o'z vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bilmasam ko'p aytaman. Har roz aytaman. Men shu pullarni aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa savzuvon aytaman.
Dadam challadi qiz, charxini tanoviya bog'ladi qiz.
Shunchaki qo'yverdim, qo'yvermadi. Oxiri nolishimga yig'ladi qiz. Ko'chada o'tirdim, topdim qurut. Kiyinimdan qishqiradi, chaynamayot. Chaynasa, chaynamasa.
Oydin opa savzvon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bizlarning savzvonimiz yig'lamaganda yig'latmasa qo'ymaydi. Yiraz yirtadi,
degani qilib aytadi.
Shoyi mardon shosupanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda xudoya eshitmasa, chor tarafdan intizorlik tartaman.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugungi mana shular. Yana chodir xayolda uchrashguncha, xayr. Omon bo'ling azizlar.
Chodir xayol dasturini hamkasbim Sadriddin taqdim qildi. Kamina Abdulla Iskandar, sizlar bilan vaqtincha xayrlashman. Birozdan so'ng siz bilan suhbatimizni yana kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yap-yangi kundan darak.